Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Афіцыйны Менск рыхтуе газавы адказ Маскве. Лукашэнка зноў нагадвае пра супольныя акопы з расейцамі. Дэмакратычныя сілы ініцыююць стварэнне альтэрнатыўнага ўраду. Старшыня партыі БНФ заяўляе пра адсутнасць расколу ў арганізацыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Ізраільскі кабінет міністраў сёння прыняў рашэнне змякчыць блякаду паласы газы на сушы і дазволіць больш увоз тавараў гэтую правінцыю, якой кіруе Хамас. Пра гэта гаворыцца ў заяве прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньягу. Новыя правілы, прынятыя пасля таго, як па ўсім свеце адбыліся пратэсты ў звязку з гібеллю людзей падчас ізраільскага рэйду на флятылю з гуманітарнай дапамогай палестынцам. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый паведаміла ў чацвер, што ў выніку забурэнняў на поўдні Кіргістану не меней як 400 тысяч уцекачоў пакінулі свае дамы. Паводле прадстаўніка арганізацыі, толькі ў суседнім Узбекістане знайшлі прытулак каля 100 тысяч дарослых людзей. Яшчэ каля 300 тысяч пакінулі свае дамы, але застаюцца ў Кіргістане. Кіргізскія ўлады заяўляюць, што сітуацыя на поўдні краіны стабілізуецца. Раней прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў звярнуўся да ААН па дапамогу ўцекачам, якія размясцілі ў горадзе Андыжане. Пачынаюць паступаць гуманітарныя грузы. Пра дапамогу Кіргістану памерам 10 мільёнаў даляраў заявілі ЗША. Еўразвяз паабяцаў учора выслаць гуманітарных грузаў на суму 5 мільёнаў еўра. Паводле апошніх афіцыйных дадзеных, колькасць загінулых у выніку масавых непарадкаў у Кіргістане дасягнула 190 чалавек, больш як 2000 паранены. Рэгулярныя войскі патрулююць горад Ош, гаворыць палкоўнік Карсалеев.
Никаких оперативных осложнений в городе мы не допустим. Значит, будем руководствоваться декретами временного правительства, приказами Министерства внутренних дел. Будем применять оружие без предупреждения против бандитов, против экстремистов, против тех, кто будет поднимать оружие, против простого народа і против сотрудников міліції.
У Кіргістане затрыманыя 26 чалавек паводле падазрэння ў арганізацыі непарадкаў на поўдні. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка часовага ўраду Азімбек Бекназараў. Таксама ён заявіў, што ўлады будуць дамагацца ад Вялікай Брытаніі выдачы сына зрынутага прэзідэнта Кіргістану Максіма Бакіева, якога вінавацяць у забурэннях. Паводле Бекназарова, калі Лондон адмовіць у экстрадыцыі, Бішкек можа зачыніць амерыканскую ваенную базу ў краіне. Лідары краінаў Еўразвязу хвалілі сёння пакет двухбаковых санкцыяў супраць Ірану. Планаваныя двухбаковыя захады з'яўляюцца значна больш жорсткімі, чым міжнародныя санкцыі, абвешчаныя Радай бяспекі ААН на мінулым тыдні. Пад санкцыі Еўразвязу патрапяць таксама іранскія банкі, страхавыя і транспартныя кампаніі. Плануецца ўвесці забарону на інвестыцыі, тэхнічную дапамогу, перадачу тэхналогію, абсталяванне і аказанне службаў у нафтагазавай галіне. Злучаныя Штаты таксама ўводзяць у дачыненні да Ірану больш жорсткія санкцыі. Міністр фінансаў Тімаці Гайтнер заявіў з гэтай нагоды, што дадасць у спіс суб'ектаў, на якія распаўсюджваюцца санкцыі, шэраг іншых установаў і прыватных асобаў.